Radio Guerilla.
Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Bine v-am regăsit la emisiunea Metope, sunt Joshua Pandele. Sunt în studio Radio Guerilla cu Teodor Paleologu. Astăzi iau din nou haina gazdei emisiunii Metope. Domnul Paleologu, să spunem așa, că este invitatul. cu ghilimele de rigoare, și ne-am gândit ca temă de discuție, bineînțeles, suntem în data de 21 mai, să discutăm despre Constantin cel Mare, unul dintre cei mai mari împărați, putem spune unul dintre cei mai mari împărați din întreaga lume, dar discutând despre Imperiul Roman, îl putem pune sigur și acolo. Acum, de unde să începem? Eu aș spune de la sursele, sursele istorice, în special cele scrise. Cum cunoaștem? Ce putem ști despre Constantin din sursele istorice pe care le avem?
Începem cu Constantin și nu știm unde ajungem.
Da, a să fie o surpriză. Unde?
De altfel, am ales piesa muzicală pe care ați auzit-o mai devreme, cumva în legătură cu subiectul nostru, pentru că e uvertura de la Lucio Silla, de Mozart. Da, e o operă foarte frumoasă, extraordinară, și uvertura asta este plină de antren, așa, este o muzică foarte virilă, foarte, mă rog, cuceritoare, și cumva ilustrează spiritul lui Constantin cel Mare. Constantin cel Mare e, cum spuneați, unul dintre marii împărați ai Romei. Aș spune că, din punctul de vedere al talentului politic, al geniului politic, e în liga celor mai tari. Octavian Augustus, Traian, Hadrian, ar mai fi câțiva, dar e efectiv în liga celor mai tari. Asta nu înseamnă că împăratul Constantin era un om foarte tandru. Da?
Nu e sfânt?
E considerat sfânt de biserică, dar întotdeauna canonizarea lui a ridicat niște probleme, pentru că era un killer. Adică era un om care a lichidat oameni din anturajul lui. Era, în general, nu era prea bine să fii rudă cu el, pentru că socrul lui a sfârșit-o prost, adică l-a lichidat pe socrul lui, pe fiul l-a lichidat, pe Licinius, cu care se rudise, și nevastă sa, nu e clar, da? De ce a murit nevastă sa. Există mai multe variante în privința morții nevestei lui. Deci nu era un drăguț, era un killer, fără îndoială, dar killer a fost și Octavian Augustus.
Canonizarea sigur nu s-a făcut pe, în cazul Constantin, pe motive de
etică,
etică și morală personală.
Da, e vorba de, evident, de rolul lui în promovarea creștinismului, da? Faptul că a pus capăt persecuțiilor care, de fapt, se încheiaseră. Ideea că împăratul Constantin a încheiat persecuțiile trebuie nuanțată, pentru că deja Galerius în 311 recunoscuse eșecul politicii lui de persecuție împotriva creștinilor. Dar trebuie să spunem ceva legat de persecuții. Persecuțiile au fost sporadice în primele secole, în secolul 1, de fapt nici măcar n-a fost o persecuție a creștinilor ca creștini. Persecuția din timpul lui Nero, de fapt, e folosirea, a fost folosirea creștinilor pe post de țapi spășitori pentru incendiul Romei. Asta ne povestește Tacit. Mai sunt, mă rog, urme de măsuri luate împotriva creștinilor, erau calomniați, erau marginalizați, fără îndoială, dar persecuțiile au fost sporadice. E adevărat, uneori violente, da? Și foarte adesea veneau de jos în sus, nu de la autorități, ci de la oameni din popor care îi percepeau ca ciudați, uneori atei. Da? În unele reprezentări sunt considerați atei, da? Pentru că nu luau parte la cultul oficial. Persecuțiile devin sistematice, da, și hotărâte de sus abia cu împăratul Decius, da, deci la jumătatea secolului III, cu, mă rog, alternanțe, da, sunt împărați mult mai, mă rog, așarnați împotriva creștinismului decât alții, și evident cea mai mare persecuție intervine pe vremea lui Diocletian. Sunt edictele de la începutul secolului IV, 4 edicte în total, dar care n-au fost aplicate la fel peste tot. Da? Cel mai sistematic și dur au fost aplicate în Orient, pentru că acolo erau mai mulți creștini. În Galia, Britania, Germania, persecuția a fost foarte slabă. De pildă, tatăl lui Constantin cel Mare, care era Cezar în partea occidentală a Imperiului, nu a prea aplicat cu multă rigoare edictele imperiale. Da? Deci, persecuțiile se cam terminaseră în 312, când Constantin cel Mare câștigă bătălia împotriva lui Maxențiu, da? Faimoasa bătălie de la Ponte Milvio. Și despre asta va trebui să vorbim, pentru că sunt niște legende foarte interesante legate de bătălia de la Ponte Milvio. Da. Dar trebuie spus că împăratul Constantin e genial ca politician. Da? El reușește să se impună. Sigur că era fiul unuia dintre cezari, tatălui devenise Augustus după retragerea lui Dioclețian și a lui Maximianus. Da, în 305 devine Augustus din Cezar ce era înainte, este promovat la funcția mai, mă rog, la poziția mai înaltă de Augustus și moare în 306 și atunci armata din Britania îl proclamă Augustus pe Constantin, ceea ce evident era o încălcare a regulilor tetrarhiei.
Da? Și haideți să explicăm despre
ce sistemul. Tetrarhia? Tetrarhia e un sistem inventat de Dioclețian, care e tot așa, e o figură enormă. Da? Dioclețian s-a gândit el să creeze un sistem de guvernare în care împărații să fie mai apropiați de administrație, să zicem. Da? Practic a creat un colegiu de patru împărați, da, de aia se numește tetrarhie, în care evident că el era cel mai important. Și tetrarhia era compusă din doi împărați cu titlul de Augustus și doi cu titlul de Cezar.
Care îi secundau.
Exact. Numai că exista o ierarhie și între cei doi Augusti și între cei doi Cezari. Pentru că un Augustus era Augustus Jupiterian, și ăsta era Dioclețian, evident. Celălalt Augustus era Herculean, ceea ce presupunea o legătură de filiație față de Dioclețian, și acest Augustus Herculean era Maximianus. Maximianus, care, după părerea mea, a fost selectat tocmai pentru că era cam limitat, era un general capabil, dar cam tembel. Mai cunoaștem cazuri când militarii sunt selectați pentru faptul că nu sunt prea deștepți. Sigur că există militari extraordinari ca De Gaulle sau Eisenhower, dar există și specia de general pe care îl selectează cineva mai puternic, tocmai pentru că e cam limitat mental. Nu fac aluzie la nimeni, să fie clar. Doar vorbesc așa, generalități. Deci Maximianus a fost aproape selectat pentru că era cam bou. Lucru care s-a și văzut în continuare în cariera lui. Iar tatăl lui Constantin era Cezar Herculean. Deci era subordonat lui Maximianus. De fapt, Constantin cel Mare practic a început să strice tetrarhia. Da? Este proclamat în 306 Augustus, după aia face un pas înapoi și acceptă să fie doar Cezar, dar cu acceptarea tetrarhiei, adică practic intră în, mă rog, în colegiul imperial, este acceptat până la urmă de ceilalți membri ai colegiului imperial. Evident, cel mai important este Galerius, care îi succede în 306 lui Dioclețian.
Aș menționa aici că sistemul tetrarhic apare și după o foarte lungă criză de aproximativ 50 de ani, prin care trecuse Imperiul în secolul III, este faimoasa criză din secolul III, prin, cred că 36 de împărați au fost.
Da, numai că restabilirea ordinii începuse deja înainte de tetrarhie cu Aurelian, cel care s-a retras din Dacia. De fapt, Aurelian este capo di tutti capi, într-un anume sens, pentru că toți acești generali practic erau discipolii lui, să spunem, da? Pentru că cu Aurelian ajunge în fruntea Imperiului un fel de junta militară de ofițeri superiori din aceeași zonă. Bulgaria, Serbia, da, deci din Balcani. Da, sunt, unii sunt născuți la Sofia, alții sunt născuți la, asta e Serdica, nu? Acum e Sofia, alții sunt născuți prin Serbia, da, deci e o gașcă, dacă vreți, de ofițeri superiori care sunt cam din aceeași regiune și au un mod de gândire destul de apropiat, adică, iar tartorul lor este Aurelian, care n-a domnit mult pentru că a fost la putere din 270 până în 275.
Ca să revenim un pic și să fac și legătura cu ce ați menționat despre martiraje, sursa noastră principală, în special despre istoria bisericii, este și despre viața lui Constantin, este Eusebiu, Eusebiu din Cezarea. El ne-a oferit o biografie, cartea Viața împăratului Constantin și cred că e... alături de Lactanțiu, ei sunt cei doi care,
da,
de la care putem cunoaște...
Bun, mai sunt și alte surse ostile, iar problema cu Constantin cel Mare este că despre el s-a scris mult, mult mai mult decât despre alți împărați. Problema e că toate sursele sunt partizane. De pildă, Eusebiu din Cezarea nici măcar nu menționează unele episoade problematice, cum ar fi condamnarea la moartea lui Crispus, fiul lui Constantin. Da, deci este o biografie care, de fapt, reprezintă un elogiu. Da, e un fel de hagiografie deja. Iar la Eusebiu avem faimoasa legendă legată de semnul pe care Constantin l-ar fi văzut pe cer. În prezența întregii armate. Da, deci asta spune Eusebiu, că Constantin, și nu doar el, întreaga armată, a văzut un semn pe cer, un semn luminos, foarte puternic. Nu spune că ar fi o cruce, spune că un semn foarte puternic, da, pe un semn de lumină.
Apare parcă reprezenta ca un scut.
Da, mă rog, în unele reprezentări poate să fie o cruce, dar Eusebiu nu e foarte precis în pasajul respectiv, iar la Lactanțiu avem altă variantă, și anume că ar fi avut o viziune individuală, personală, un vis. Dar sunt două variante diferite privind această revelație pe care ar fi avut-o Constantin. Acum, partea interesantă este că mai există o sursă, un orator de curte de la Trier, care vorbește despre un semn pe care Constantin cel Mare l-ar fi văzut pe cer în 310, înainte de convertire. Deci, și că după aia s-a dus într-un templu al zeului Apollo să aducă sacrificii lui Apollo, pentru că Constantin, până la convertire, avea ca și tatălui o pietate foarte ferventă față de Apollo și Sol Invictus, soarele neînvins. Da? Deci, povestea asta e foarte interesantă, rămâne de văzut ce înseamnă exact, da? Și sunt diferite interpretări. E posibil să fi văzut ceva pe cer și apoi să fi interpretat întâi ca fiind un semn din partea zeului Apollo și apoi ca fiind un semn din partea lui Isus. Asta este interpretarea pe care ne-o prezintă Eusebiu din Cezarea.
Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim cu discuția după.
Radio Guerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Am revenit la emisiunea Metope, sunt aici cu Teodor Paleologu și discutăm despre Constantin cel Mare. Acum, înainte de pauză, am menționat edictul de la Milano în 313, care era de fapt o reluare a unui edict din 311. Și un alt eveniment foarte important de care este legat numele lui Constantin este Consiliul de la Nicea, în 325, imediat după bătălia din 324.
De fapt, nu este prima intervenție a lui Constantin în viața bisericii. Prima este conciliul de la Arlă, în Galia, iar acolo ce s-a întâmplat e foarte interesant, pentru că nu împăratul Constantin și-a dorit să intervină, ci l-au rugat, mă rog, cele două tabere, da, care erau în conflict, și anume donatiștii și antidonatiștii. Da? Donatismul e o, mă rog, erezie, să spunem, că până la urmă a fost catalogat drept erezie. De fapt, e o atitudine de intransigență morală. Da? Donatiștii refuzau să mai recunoască drept episcop și preoți pe cei care abjuraseră sau trădaseră în timpul persecuțiilor. Da, e un fenomen destul de similar cu ce am avut la noi în vremea comunismului. Da? Adică îți pui întrebarea, oare un episcop care a turnat la securitate mai e valabil sau nu ca episcop? Și răspunsul bisericii e da. Chiar dacă este un nemernic, chiar dacă este un ticălos, prin el operează harul. Pentru că asta ține de funcție, nu ține de persoană. Da? Deci te poți împărtăși de la un preot care are toate defectele și toate păcatele posibile și imaginabile. Pentru că e vorba de un har atașat funcție. Asta e o dezbatere foarte importantă și foarte actuală, de fapt. Da? Un preot nedemn este totuși purtător de har sacerdotal. Da? O chestiune foarte, mă rog, repet, actuală și la ordinea zilei. Da? Mereu avem, ne întâlnim de, sau dăm peste preoți nedemni, episcopi, hoțomani sau... Da? Întrebarea asta tâmpită din sondaje, dacă avem încredere în biserică, ce e aia încredere în biserică? Poți avea să crezi că biserica este un instrument al mântuirii, dar să nu-ți dai portofelul unui episcop. Da, sunt unii episcopi, nu le-aș da portofelul meu să aibă grijă de el sau să-l păstreze fie și câteva minute. Da? Deci sunt două lucruri diferite. Una este biserica înțeleasă ca instrument al mântuirii și alta este calitatea morală a unui preot sau episcop. Deci asta e prima intervenție a lui pe care el nu și-a dorit-o. Da? Scandalul din biserică a provocat această nevoie ca împăratul să-i împace. Mă rog, de fapt n-a prea reușit să-i împace, pentru că persecutarea donatiștilor a continuat, bine mersi, până în secolul următor, în secolul V, iar Sfântul Augustin s-a ilustrat în, mă rog, lichidarea donatiștilor. Iar conciliul de la Nicea e mult mai important pentru că pune o problemă cristologică, da? Legată de persoana lui Isus. De fapt, primele concilii ecumenice, deși s-ar putea argumenta că în fond și celelalte, dar primele patru concilii ecumenice sunt concilii cristologice, da? Care discută persoana lui Isus. Dacă Isus este Dumnezeu, dacă este om, dacă este Dumnezeu și om, cum se îmbină cele două naturi, dacă are o singură voință sau două voințe separate, da? Și astea sunt conciliile de la Nicea, Constantinopol, Efes și Calcedon, da? Cele patru mari concilii ecumenice care toate tratează această problemă esențială și anume cristologia. Da? Cine este Iisus Hristos? Da? Iar Constantin, evident, are imensul merit de a fi patronat acest prim conciliu în dezbaterele căruia nu prea a intervenit. Da? Nu prea s-a băgat în dezbaterile de doctrină. În schimb, s-a băgat mult mai mult în chestiunea legată de calcularea datei Paștelui, care iarăși este
actuală.
Foarte actuală, dacă se... Am auzit tot felul de aberații anul trecut, unii au fost acuzați că sunt trădători, că vor să distrugă ortodoxia, tot felul de bazaconii.
Se pare că și Constantin era un om care atenta la...
El era Pontifex Maximus. Da? Să nu uităm că împărații romani, deja Iulius Cezar fusese Pontifex Maximus.
Un fel de lider religios.
Este preotul suprem. Da? Deci în religia oficială romană, da? Și toți împărații erau Pontifex Maximus, venea la pachet. Da? Puterea imperială era un cumul de puteri, să spunem, puterea tribuniciană, puterea militară, imperium, și, evident, cea religioasă, da, de Pontifex Maximus. Și în calitatea lui de Pontifex Maximus, Constantin reglează problema Paștelui, problema datei la care se sărbătorește Paștele.
Aici ar fi potrivit să menționăm și câteva prejudecăți sau, de fapt, informații false care circulă de obicei. Trebuia să menționez la edictul de la Milano, în primul rând, că se crede de obicei că atunci se oficializează creștinismul. Fals, de fapt, atunci creștinismul devine religie legală, devine licită, una dintre religiile Imperiului. Și despre Nicea, de obicei, circulă ideea asta că s-ar fi stabilit canonul. Încă, din nou, o informație falsă, un lucru care se întâmplă mai târziu. Dar...
Da, avem într-o scrisoare a lui Atanasie cel Mare, da, lista textelor care compun Biblia, care compun, de fapt, Noul Testament, asta e important. Și unele texte au intrat greu în canonul Noului Testament. Mă gândesc la Apocalipsă, de fapt, Apocalipsa a intrat cel mai greu. După aia sunt unele texte care sunt atribuite lui Pavel, dar care nu sunt scrise de Pavel, și chiar părinții ai bisericii din primele secole considerau, de pildă, că scrisoarea către evrei nu e scrisă de Pavel și nu e scrisă de Pavel.
Întrebarea mea ar fi la Consiliul de la Nicea. Am discutat, sigur, puțin înainte, dar în ce calitate a fost convocat acest conciliu? Pentru că circulă ideea asta că Constantin ar fi fost un împărat care voia să-și controleze poporul, s-a gândit cum să fac asta. Păi, uite, am creștinismul, pare că e o religie bună să-i controlez pe toți supușii ăștia și să unesc imperiul, așa că...
În momentul în care se convertește Constantin în 312, creștinii reprezintă cam 10%. Aproximativ, da? Cu plus minus din populație. Da? Deci nu e o majoritate, e o minoritate. Spică. La sfârșitul secolului 4 se atinge, un echilibru, da? Adică o mică majoritate în imperiu. În secolul 4, populația imperiului e pe la vreo 50 de milioane, da? Deci sunt spre 5 milioane de creștini în 312. Deci nu e o alegere oportunistă. Putea să nu aleagă creștinismul. Probabil e vorba de o convingere intimă. Da? Sigur, cum se împacă această convingere cu faptul că își mai lichida dintre rude? Asta e o întrebare, da? De ce s-a botezat atât de târziu? Asta e iarăși, probabil pentru că în mintea lui, dar astea sunt pur și simplu speculații. După ce te-ai botezat, nu mai poți să păcătuiești. Iar un împărat n-are cum să nu păcătuiască, că un împărat trebuie să mai chilărească în stânga și în dreapta, nu? Inclusiv în propria familie. E o posibilă explicație. Nu spun că dețin adevărul ultim în această privință, dar e foarte posibil ca tocmai împăratul Constantin să fi luat botezul foarte în serios. După ce te-ai botezat, nu mai poți păcătui, pentru că botezul este o moarte simbolică, da? Mori și învii. De altfel, în primele secole, botezurile erau de obicei celebrate noaptea învierii.
Bine, n-aș intra acum în discuție despre rolul botezului, deși cred că la Constantin e și ideea că odată ce te-ai botezat, ți s-au șters toate păcatele, lucru care cel puțin în teologia mea nu este adevărat, dar cred că exista și concepția asta.
E o renaștere.
Da. Bun, acum subiectul convertirii lui Constantin, cât de mult credea personal, e larg dezbătut, nu putem tranșa problema. Mai sunt și, spre exemplu, argumentul că convertirea lui Constantin nu ar fi fost adevărată, sunt monezile pe care le-am găsit cu reprezentarea zeului Apollo.
Da.
Putem spune în ce măsură ar fi fost Constantin creștin dacă încă emitea astfel de monezi. Bun, lăsând discuția asta la o parte, aș face o tranziție. Dacă odată cu Constantin avem începutul Imperiului Bizantin, sau așa consideră istoricii, în 324, începerea construirii Constantinopolului, fondarea sa în 330, mai avem un Constantin la sfârșit. Constantin a luat sfârșit paleologul. Vedem aici multe legături, dar ne-am gândit să discutăm și pentru că peste o săptămână vom, cum să spun,
Vom face parastasul pentru căderea Constantinopolului.
Exact, da. Pe 29 mai 1453 avem căderea Constantinopolului și avem această figură foarte importantă, Constantin al XI-lea, care este un putem spune, un campion. Un campion al, în primul rând, al Imperiului, al, poate, al credinței ortodoxe, că tot am văzut acum pe internet un videoclip foarte amuzant, de altfel, cu o serie de domnitori ca lideri importanți ai ortodoxiei românești.
Păi nu, sunt clipuri cu domnitori români, Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș, Mihai Viteazu, transformați în agenți electorali.
Nu încercăm și noi ceva, poate...
Ar fi culmea, nu? Nu, hai să... Da, putem face un fel de concurs de chiciuri, da? Legat de Constantin al XI-lea, ce e foarte frapant e că peste tot în Grecia vezi statui ale lui Constantin al XI-lea. Nu alți împărați din dinastia paleologilor. Nu alți împărați din alte dinastii. Sunt alți împărați extraordinari. Mult mai importanți decât Constantin al XI-lea, care n-au statui prin Grecia. Da, nu știu, mă gândesc la Manuel al II-lea, de pildă, o figură extraordinară. Mihail al VIII-lea, deși este un foarte mare om politic, are o reputație proastă, dacă era un personaj destul de sumbru în multe privințe, dar nici Alexis Comnen nu are multe statui. Deci Constantin al XI-lea are multe statui în Grecia și motivul este... că a murit pentru Imperiu, da? Și a dat viața, știa că va muri și a ales această moarte, care îl face similar cu regele Leonidas al Spartei. Da? Sunt oameni care știu că vor muri și știu că vor lua în aceeași seară masa cu zeii, da? Cum e faimosul discurs al lui Leonidas înainte de bătălia de la Termopile, spartani, diseară vom lua masa cu zeii. Da, așa și Constantin al XI-lea avea conștiința că va lua că se va împărtăși seara la aceeași masă cu sfinții și cu îngerii. Da, fără îndoială. Asta îl anima ca convingere. Da, și de aia este măreț. Evident că este o figură sublimă și mai mult de atât există icoane cu Constantin al XI-lea. Vreau și eu să-mi cumpăr una când mă mai duc în Grecia. Da, sunt foarte frumoase icoanele cu Constantin al XI-lea, deși el nu a fost canonizat oficial de către biserică.
Ne-am gândit să-l menționăm pe Constantin al XI-lea acum, ca să fim sinceri, și căderea Constantinopolului, pentru că inițial subiectul discuției noastre trebuia să fie despre Dostoievski. După ne-am dat seama că e 21 mai și am spus că n-avem cum să nu discutăm despre Constantin, dar vrem să ne facem un hatâr și să discutăm și despre Dostoievski, încercând să facem o tranziție lină. Căderea Constantinopolului...
De la a doua Romă la a treia Romă.
Da, de la prima Romă Constantin, a doua Romă Constantinopol, în sfârșit ideea celei de a treia Rome, Moscova.
Da, ideea celei de a treia Rome apare în niște scrisori scrise în secolul XVI de un stareț, igumenul mănăstirii Eleazar din Pskov, către, mă rog, diferite persoane, printre care Ivan cel Groaznic. Da? Și el vorbește despre căderea celei de-a doua Rome pentru că ar fi apostaziat. Da? Pentru el, motivul căderii Constantinopolului este apostazia. Iar apostazia este conciliul de la Ferrara-Florența din 1439, conciliul de unificare a bisericilor.
Care, de fapt, poate ar fi fost, dacă ar fi avut urmări reale, poate ar fi fost singura salvare a orașului.
Poate. Din păcate, Occidentul era foarte divizat în anii respectivi. Și mai e un lucru. Constantin al XI-lea a murit ca creștin al Bisericii Unite. Constantin al XI-lea acceptase unirea de la Ferrara și Florența. Fratele lui Ioan al VIII-lea fusese artizanul conciliului de la Ferrara-Florența.
Încă cineva care s-a dat cu papistașii și da, a rupt unitatea bisericii.
Împărații paleologi s-au dat cu papistașii și Ioan al V-lea, dar care nu prea avea o viziune foarte clară, Ioan al VIII-lea total, Constantin al XI-lea și el, deși tatăl lor, Manuel al II-lea, le spusese că nu prea are rost, că nu o să ducă la nimic. Manuel al II-lea fiind un foarte mare gânditor și teolog, dar bun, ne-am îndepărtat pentru că vorbeam de căderea Constantinopolului, iar în interpretarea lui Filotei din Pskov, doar fidelitatea față de ortodoxie asigură permanența celei de-a treia Rome. Scopul lui Filotei nu este unul politic, el nu se gândește la a treia Romă în sens de imperiu. El se gândește la obligația obligația unei fidelități absolute față de ortodoxie. Ori, prima dată când am întâlnit ideea aceasta de a treia Romă, despre care de admitere am scris în teza mea de doctorat destul de mult, prima dată când am întâlnit-o a fost la Dostoievski, în textele lui, articolele lui foarte flamboiante, din anii 1876, 77, 78, adică atunci când a avut loc războiul nostru de independență, care război de independență e de fapt un război ruso-turc. De fapt, toată istoria românească în secolul 18, 19 și chiar început de 20, marcată de conflictele între Rusia și Turcia. Așa am devenit noi independenți, grație acestui război ruso-turc. Ori, în contextul acestui război, Dostoievski scoate de la naftalină această temă, a treia Roma, și îi dă-o cu tot o altă interpretare. O interpretare naționalistă, panslavistă, da? Misiunea Rusiei este să cucerească Constantinopolul, steagurile Rusiei trebuie să fluture deasupra Sfintei Sofia.
E o viziune strict politică și religioasă sau, să folosim un termen poate mai dur, imperialistă?
E o dimensiune imperială, categoric, panslavistă, pentru că Dostoievski împărtășea ideile lui Nicolae Danilevski. Nicolae Danilevski este marele ideolog al panslavismului. Mă refer la cartea lui Rusia și Europa, apărută în 1869, iar Dostoievski a scris o scrisoare foarte entuziastă lui Danilevski. Deci da, există o dimensiune panslavistă la Dostoievski, deși după aia în ultimile lui scrieri constatăm o repliere. Da? Deci, după entuziasmul din 77-78, s-a mai domolit Dostoievski. Deci, se poate vorbi de un fel de recul sau un fel de reflux în ultimii ani. Da? De pildă, frații Karamazov reflectă acest reflux și un fel de concentrare pe interioritate. Și, de fapt, asta simbolizează figura părintelui Zosima. Însă, de fapt, toată discuția noastră pornește de la ce vă povesteam, și anume că am anunțat cursul nostru din iulie, din 7 până pe 11 iulie, un curs despre frații Karamazov. Și cineva comenta și scria că Dostoievski este părintele fascismului rus. Și i-am spus că este o aiureală. Și este o aiureală pentru că e ca și cum ai spune despre Eminescu că este părintele legionarismului sau părintele fascismului românesc. Da, există și la Eminescu și la Dostoievski o anumită xenofobie, un anumit naționalism uneori exagerat. La Dostoievski xenofobia e îndreptată în primul rând împotriva polonezilor, deci cei mai antipatici sunt polonezii și francezii, da? E o latură francofobă la Dostoievski, personaje antipatice, da? Unul dintre cei mai antipatici oameni din romanele lui Dostoievski este un francez în adolescentul, Lambert, da? O scârbă de om, efectiv. Și în Jucătorul, da? Francezii nu sunt foarte simpatici, în articolele de ziar, la fel. Evreii sunt cam pe locul 3 sau 4. Da? Deci nu, anti-iudaismul nu e pe primul loc, dar există un anti-iudaism la Dostoievski. N-aș spune antisemitism, pentru că antisemitismul apare ceva mai târziu și are o componentă rasială, ceea ce nu găsim
aici,
la Dostoievski.
Chiar aș vrea să întreb. Știu că în perioada asta, în Occident, încep să apară teoriile legate de rasă. Teorii care se considerau a fi științifice, nu erau deloc științifice, dar cel puțin xenofobia lui Dostoievski sau... doza de xenofobia la Dostoievski, pe ce filieră vine?
Nu, n-are o componentă rasială, câtuși de puțin. Când vorbiți de teorii rasiale, da, Gobineau este marele clasic și cei care după aia se revendică de la Arthur de Gobineau, dar la Dostoievski și la Eminescu nu găsesc urmă de așa ceva. Dar xenofobie, da, într-adevăr. Însă asta nu face din ei protofasciști. De-al minte, trebuie să ne înțelegem ce este fascismul rus. Există un fascism rus în exil după Revoluția Bolșevică. Există gânditori care salută fascismul cu simpatie, cum este Ivan Ilin, faimosul Ivan Ilin, care este panteonizat într-un anume fel în Rusia contemporană. Există însă o extremă dreaptă rusă, autentic rusă, la începutul secolului 20. Este Uniunea Poporului Rus, Uniunea Arhanghelului Mihail, condusă de Purișchevici, între alții, care era de origine română, Purișchevici, cel care îl asasinează pe Rasputin în 1916, da? Ori Purișchevici este unul dintre liderii acestei extreme drepte ruse, foarte virulentă. De pildă, tot din zona extremei drepte ruse provine faimosul fals protocoalele înțelepților din Sion, da? Care și acum continuă să otrăvească multe minți. Da? Să ne înțelegem, știți bine la ce mă refer, că noi am anunțat în decursul timpului diferite cursuri care i-au deranjat pe unii, care oricum nu n-ar fi venit.
Inclusiv numele meu atrage
Joshua, unii
simpatizanți.
Cred... Da, da, da. Și
sunt un cripto-evreu.
Da, ce cripto? Înțeleg de al Sionului, direct, nu? Și vezi, de fapt, că acest... anti-iudaism conspiraționist este în continuare prezent în spațiu public sau mai puțin public românesc. Ori protocoalele înțelepților Sionului provin din această extremă dreaptă rusă care nu e propriu zis fascism, dar e un fel de protofascism. Atunci, da, se poate vorbi de un fenomen protofascist, cu Uniunea Poporului Rus, cu protocoalele înțelepților din Sion, care după aia ajung în Occident, da? Și sunt răspândite de diferiți militanți de extremă dreaptă din exil. De pildă, Alfred Rosenberg, da, ideologul partidului nazist, contribuie mult la promovarea și cunoașterea protocoalelor înțelepților din Sion.
De altfel, acest ciclu al violențelor împotriva evreilor începe, de fapt, înaintea primului război mondial în Rusia. Acolo avem faimoasele pogromuri.
Din păcate, povestea e foarte lungă și sunt violențe în Evul Mediu. E interesant că tot vorbeam de Imperiul Bizantin mai devreme. În Imperiul Bizantin nu sunt prea multe episoade de genul ăsta. E un episod la începutul secolului 7, după recucerirea Ierusalimului de către romani, da, de către bizantini, dar atunci există o criză antievreiască în Imperiul Bizantin, dar în general nu ai pogromurile pe care le ai în Occident. Da? În Franța, în Anglia, în Germania, da? Expulzări ale evreilor. Ultima expulzare faimoasă este în 1492 din Spania. Da? Există o serie întreagă de alte operațiuni de expulzare a evreilor din Franța, din Anglia și violențe împotriva lor. În epoca modernă, într-adevăr, în secolul XIX, Rusia e foarte specială, da? Pentru că primele pogromuri au loc în anii 1880, după asasinarea țarului Alexandru al II-lea.
Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim cu câteva concluzii după.
Radio Guerilla. Radio Guerilla. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Am revenit în emisiunea Metope pentru câteva concluzii, mai avem 3-4 minute în care putem să mai discutăm câte ceva. Am început cu Constantin cel Mare, am făcut un mare salt până la căderea Constantinopolului și Constantin al XI-lea și încă o dată un salt către Dostoievski și așa zisul fascism rus. Acum...
Există așa ceva.
Întrebarea ar fi
bietul
astăzi...
Bietul Dostoievski n-are legătură.
Astăzi îl putem numi pe Putin fascist? Că eu, mai vedem uneori...
Eu, în general, evit să fac genul ăsta de afirmații, pentru că mi se pare că înseamnă să faci din fascism un fel de măsură a răului. N-ai nevoie să spui că Stalin e fascist ca să spui că a fost abominabil. La fel, n-ai nevoie să spui că Putin e fascist ca să constați că este odios. Asta e o, mă rog, rezervă pe care aș formula-o. Pe de altă parte, propaganda putinistă tot vorbește despre lupta lor împotriva fascismului. Mm-hmm. Ei ce fac în Ucraina? Luptă împotriva fascismului, împotriva nazismului, care evident că este o ficțiune. De-aia sunt destul de reticent. Da, pe de altă parte, e vorba de un stat quasi-totalitar, adică devine totalitar. Da? Era un regim autoritar încă de la început și este un regim în curs de devenire, da? Devine din ce în ce mai opresiv. E vorba de un regim care duce o politică de cucerire, deportează oameni, e vorba de o voință genocidară afirmată de diferite voci ale regimului și ai impresia așa că asisti la delirul unei secte apocaliptice. Deci, vorbim de un discurs apocaliptic. Există și un document semnat chiar de Patriarhul Kiril în care vorbește despre Rusia ca fiind catehonul. Eu mi-am făcut teza de doctorat despre catehon, adică teza mea de doctorat e acum mai actuală ca niciodată.
Catehonul fiind
acea
care...
forță sau acea persoană care se opune venirii anticristului.
Oricine o fi.
E vorba de o interpretare a epistolei a doua către Tesaloniceni a lui Pavel, epistolă a cărei autenticitate e discutată, dar în orice caz noțiunea e foarte interesantă, s-a scris mult despre ea și într-un document oficial al Bisericii Ortodoxe avem această idee că Rusia e catehonul, că Rusia se opune anticristului, că e vorba de lupta finală între bine și rău. Realitatea din Rusia însă e cu totul alta. Ei spun că Occidentul e decadent. O fi decadent, dar Rusia este cel puțin la fel de decadentă ca Occidentul. Sunt mai multe divorțuri în Rusia, mai mult ateism
mai multe
în
crime,
Rusia, mai multe crime violente, deci mai mulți musulmani. Adică ei tot denunță în Occident lucruri care sunt încă mai prezente, poate, în societatea rusă. Este o... o imensă minciună ideea că Rusia apără valorile tradiționale, cât uși de puțin. Dar aici acest discurs, da, de sectă aproape, da, de cum se delirează în cele mai înalte sfere ale puterii ruse. Și încă o dată, Dostoievski n-are nicio legătură cu delirul ăsta. Sigur că mulți dintre acești ideologii propagandiști se revendică de la Dostoievski, dar ce vină are Dostoievski? De fapt, la Dostoievski, la Solzhenitsyn, la Gogol găsim cele mai bune instrumente pentru a critica această imensă impostură, această imensă rătăcire.
Acestea fiind zise, cred că putem încheia aici. Un îndemn ar fi, citiți-l pe Dostoievski, că e un autor excelent.
Și veniți la școala de vară din 7-11 iulie, da? Da. Mai cu seamă.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.